30 gadu ir jau pietiekoši ilgs laika posms, lai tajā notikušās parādības izvērtētu kā noteiktu kopumu, un ar šo pārliecību kinopētnieki tad arī ķērās pie fundamentālā pētījuma par jaunāko laiku Latvijas kino. Šie 30 gadi mūsu kino ir bijis milzīgu pārmaiņu laiks, bet cik šīs pārmaiņas ir bijušas lielas un dziļas, to pētnieki apjauta tieši darba procesā, atzīst viena no grāmatas galvenajām redaktorēm Dita Rietuma, kura pētījumu prezentēja Kultūras akadēmijas konferencē Kultūras krustpunkti. Pa šo laiku Latvijas kino ir atgriezies Eiropas kultūra telpā, bet 90. Gadu sākumā tas nozīmē sākt visu gandrīz no nulles.
Proti 90. Gadu sākumā beidzās ļoti centralizētā Latvijas kino finansējuma sistēma, kas vienlaikus beidza arī to laiku posmu Latvijas padomju kino pieredzē, kad kino māksla bija ideoloģiski uzraudzīta. Tomēr ļoti plānveidīgi, ļoti metodiski finansēta joma. 90. Gadu sākumā kopā ar brīvību Latvijas kino ieguva arī absolūtu nestabilitāti finansējumu jautājumos.
Arī visas tālākās 30 gadus ir prasījušas ārkārtīgu piepūli, pat nemitīgu cīņu, lai kino nozare nonāktu šī brīža situācijā, kad mēs jau varam runāt par sava veida briedumu.
Ja mēs runājam par nozares finansējumu dinamiku, tad apskatot Latvijas kino attīstību 30 gadu garumā, mēs saprotam, ka faktiski Latvijas kino ir sācis 90. Gadu sākumā no nulles. Vēl 2010. Gadā visam Latvijas kino finansējums bija tikai 1,5 miljonu eiro, un 2020. Gadā šis finansējums jau ir 8,4 miljonu eiro. Tātad mēs runājam arī par finansējumu, kas ir vismaz 5 reizes lielāks.
90. Gadu sākumā Latvijas kino nonāca īpašā situācijā ne tikai tādēļ, ka bija jāmeklē nauda, bet arī tādēļ, ka bija jāmeklē sava vieta pilnīgi citā izplatīšanas sistēmā ar orientāciju uz Eiropu un ar mēģinājumiem iekļauties festivālu apritē. Tas bija ļoti sarežģīts un no pētnieku viedokļa arī ļoti interesants laika posms, bet cilvēciskā aspektā ļoti dramatisks, jo pārvilk svītru daudzu radošu cilvēku darbībai nozarē. Grāmata dos arī iespēju izsakot, kā ir attīstījusies filmu izplatīšanas un izrādīšanas sistēma pēdējo 30 gadu laikā.
Jau atkal no kaut kādu video pirātismu haosa un nesakārtotas filmu izplatīšanas sistēmas 90. Gados līdz multiplexu celtniecībai, šīs tirgus tādam uzplaukumam un, jau arī sadursmei ar COVID-19, ar ļoti neskaidro situāciju un ar interneta ienākšanu, VOD platformu ienākšanu filmu izplatīšanā un izrādīšanā.
Kopumā grāmatu veido trīs pamatnodaļas, ko papildina mazāk apjoma pētījumi, un tajā apskatīti tādi temati kā Latvijas filmu nozares finansējums, žanriskais piedāvājums, korelācija ar auditoriju, operātoru mākslas attīstība, tehnoloģiskās izmaiņas, kopražojumi, kā arī programma Latvijas filmas Latvijas simtgadēji, kas bijis ļoti nozīmīgs etaps mūsu kino attīstībā, gan auditorijas piesaistes ziņā, gan finansiālās atveseļošanās procesa ziņā. Pētījuma autoru vidū ir Zane Balčus, Inese Boka Grūbe, Dārta Ceriņa, Elīna Reitere, Dāvis Sīmanis, Ieva Viese Vigule, Daniela Zacmane un vēl citi kino pētnieki. Grāmatas galvenā redaktore Inga Pērkone pievērš uzmanību, ka šāda veida izdevumiem netik raksturīgi, bet grāmatā iekļaut arī sadaļa veltīta kino teorijai un kritikai.
Faktiski tas ir novatorisks pētījums, kaut arī vēl tāds ļoti neliels un tāds kopsavelkošs, bet būtībā iepriekšējās kino vēsturēs un arī vispār pasaulē tā tradīcija īsti tāda nav, kā likt teoriju un kritiku kopā ar praksi, tā mūsu pārliecība ir, ka domāšana par kino ir tikpat svarīga kā kino veidošana, un to mēs tad arī šajā grāmatā mēģinām īstenot. Jā, un par nosaukumu es arī gribu teikt, ka tā ir metafora un vienlaikus arī sveiciens un atsaukšanās mūsu kino klasiķim Ivaram Seleckim, viņa filmai Jaunie laiki šķērsielā, kurā viņš tieši skatījās, kā notiek pārēj no vienas sistēmas Latvijā uz otru un kā cilvēki šajā pārējā dzīvo un izdzīvo, un nu, līdzīga veida ievirzi ir arī mūsu monogrāfijā.
400 lapušu biezā neatkarīgās Latvijas kino veltītā monogrāfija Latvijas kino māksla jaunie laiki 1990-2020 klajā nāks decembra nogalē. Baiba Kušķe, Latvijas radio.